Labas rytas, malonus klausytojai ir žinių radio žiūrovai. Mūsų studijoje šiandien Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė. Labas rytas, labai malonu, ponė Rima. Pirmininkas Viktoras Pranckietis išvykė su vizitu į Gruziją. Taip. Taigi, smagu jūs pakalbinti šioje pozicijos laidoje, kur mes norime sužinoti kuo daugiau apie valdančiosios koalicijos, visų pirma, didžiosios frakcijos Seime poziciją įvairiais klausimais. Vakar buvo vienas balsavimas Seime, kuris, man atrodo, parodė, kas yra didžioji ta frakcija, bent jau didžioji frakcijos dalis. Tai yra žmonės ginantys Petrą Gražulį. Tokie galbūt simpatizuojantys Petrui Gražuliui. Vakar buvo balsavimas dėl sutikimo patraukti Petrą Gražulį baudžiamojon atsakomybėn, kitaip suvaržyti jo laisvę ir 38 Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcijos nariai balsavo už tai, kad jis nesutiko, kad Petras Gražulis galėtų būti patrauktas baudžiamojom atsakomybėn. Prokurorai jį norėtų patraukti ton atsakomybėn. Ir įdomu tai, kad ta didžioji frakcijos dalis, 38, balsavo kitaip negu, na, galima sakyti, vadovybė frakcijos. Kaip jūs pati balsavot vakar?
Aš balsavau prieš tokį komisijos sprendimą, nes iš ties komisijai buvo pavesta, kadangi kreipėsi prokuroras, teikti savo nuomonę. Kaip žinom, teisinė Seimo nario neliečiamybė yra tam, kad apsaugoti Seimo narį nuo nepagristų politinių persekiojimų. Ar šiuo atveju galima buvo tai išvelgti? Mano galva tikrai ne. Seimas gavęs prokuroro kreipimąsi parengė rezoliuciją ir balsavimą dėl sutikimo Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę. Aišku, rezultatai iš tikrųjų nustebino. Suprantu Seimo nario valią pasirinkti vienokį ar kitokį sprendimą. Tačiau, mano manimu, tikrai nevalia yra ir Seimo nariui slėptis už Seimo nario mandato. Mes turim pasitikėti Lietuvos teismais ir Seimo narys pats turi norėti, kad jis būtų atitinkamai išaiškinta, tas šešėlis ant jo, kuris buvo sukeltas dabar kreipiantis prokuratūrai. Na, balsavimas yra toks, koks yra.
Jūs nustebinote, frakcija kaip nors nebuvote kitaip pasiruošę, pasirengę, nes ir jūs kitaip balsavote nei didžioji frakcijos dalis. Ir Ramūnas Karbauskis, partijos taip pirmininkas, ir kiti ten komitetų pirmininkai balsavo už tai, kad Petras Gražulis, na, būtų galima toliau vykdyti tą procesą jo atžvilgiu.
Taip, iš tiek, balsavimas buvo laisvas ir Seimo nariai pasirinko socialdemokratų frakcija visi vieningai balsavo, kad pritarti komisijos išvadai, aišku, komisija pati nulėmė Salamakino balsas, kad tokia išvada teikė. Tai vėlgi kartoju, mano asmeninis požiūris į šitą procesą yra tai, kad kiekvienu atveju turėtumėm leisti dirbti teismams, prokuratūrai savo darbą ir Seimo narys neturėtų slėptis už Seimo nario mandato. Liūdna, kad taip atsitiko, dabar ketvirtadienį laukia kitas balsavimas dėl Manto Adomėno. Tos situacijos panašios, tačiau manau, kad kiekvienas Seimo narys turi nešti tą atsakomybę ir suprasti, kad konstitucija iš Seimo nario reikalauja besalgiškai laikytis priesaikos, pasižadėjimo sąžiningai tarnauti tėvyniai, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai, o svarbiausia, valstybės politiko elgesio kodekso normoms. Ir čia aš išvilgiu vėlgi vieną iš tų pagrindinių dalykų, kai Seimo nariai mano, kad Seimo nario mandatą suteikia didesnės galias, jo suteikia didesnę atsakomybę, bet galios ir noras veikti skaidriai, sąžiningai yra mūsų prievolė. Todėl dangstytis tikrai nederėtų. Taip pat kaip nepuošia mūsų Seimo ir tai, kad šiandieną pradeda jo komisijos darbą dėl Seimo narių apkaltos. Ir tai taip pat liūdina, kad šios kadencijos Seimo pradžioje iš tikrųjų mes susidūrime su vat, tokiais momentais, kai 45 Seimo nariai inicijavo dėl Seimo nario Mindaugo Bašio specialiai apkaltos tyrimo komisiją, kad būtų sudaryta, kad būtų ištirtas pagristumas apkaltai ir pateikta išvada. Pagrindu tai tapo VSD pažyma ir iš tikrųjų galimybė Seimo nariui nebuvo suteikta dirbti su slapta informacija, o tuo pačiu sukeltas viešojoje erdvėje taip pat nuskambėjęs susirūpinimas dėl jo galimų interesų ir ryšių su trečiosiomis šalimis, su trečių šalių atstovais. Taip pat yra pavesta Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui ištirti dėl grėsmių nacionaliniam saugumui. Tai yra ganėtinai atsakinga ir rimta. Ir manau, štai tokie kaltinimai sudaro rūpestį Seimui. Tai atima galimybę dirbti tą darbą, kurį mes turėtumėm dirbti rengdami įstatymus.
Dar Kęstutį Pūką prisiminkim.
Dar Kęstutį Pūką, kur taip etikos procedūrų komisija gavusi Seimo narių prašymą, taip pat kreipėsi, kad būtų sudaryta specialioji tyrimo komisija. Tai trukdo Seimo darbo visumoje. Ir aš manau, kad tegul tai nėra pavyzdys, kai Seimo narys atsisako Seimo nario mandato, o tokį pavyzdį jo kadencijos pradžioje turėjome dėl Gretos Kildišienės galimų
Seimas
veiksmų.
Neįsivėlė į apkaltos procesus.
Neįsivėlė, nes jį pati pasakė.
Paraginta, taip.
Suprantu, paraginta, patarta.
Nors Ramūnas Karbauskis paskui apgailestavo,
bet jį prisėmė atsakomybę. Ji tiesiog neįvėlė Seimą į tą procesą, į laiko gaišimą. O dabar, žinodami, dar kitą ir, sakyčiau, patį asmeninį dalyką, kad Konstitucinis teismas taip pat turės darbo, nes kai vykdo apkaltos procesą, Seimas teikia savo išvadą, po to Konstitucinis teismas atitinkamai pateikia savo matymą ir savo išvadą, ir dar po to Seimas balsuoja, ir reikia 3/5 Seimo narių balsų, kad turėtumėm galutinį rezultatą. Tai nemalonu, tai nepuošia Seimo ir tokie procesai trukdo darbą.
Aš dar, ponia Baškinė, norėčiau grįžti prie tos situacijos su Petru Gražuliu. Jūs sakėte, kad taip pat bus klausimas dėl sutikimo patraukti Mantą Adomėną Seimo narį, baudžiamojon atsakomybėn svarstomas Seime ir kad panašios situacijos, bet kiek aš pamenu, Mantas Adomėnas pats sakė, kad jisai neprieštarauja, kad būtų ta jo neliečiamybė panaikinta. Petras Gražulis vaizduoja, kad prokurorai jį persiekioja puolą, nors mes žinome, kad šita baudžiamoji atsakomybė jam grėsė ar grėstų, būtent dėl to, kad jis piketavo prie prokuroro Taip. Namų po to, kai prokuroras paskelbė, kad jo buvęs partijos pirmininkas Rolandas Paksas yra įtariamasis viename konkrečiame tyrime dėl ten kyšio ėmimo, dėl prekybos poveikių ir kad bus kreiptasi į Europos parlamentą dėl Pakso neliečiamybės panaikinimo. Taigi, situacija yra tiesiog tokia tragikomiška, regis, o jūsų dar frakcijos nariai irgi, pavyzdžiui, Tomas Tomilinas vakarą Seime kalbėjo apie tai, apie konstitucinę teisę protestuoti, reikšti savo nuomonę net agresyviai, net nemandagiai ir kad tai garantuoja konstituciją. Vadinasi, kartu su kitais 28 jūsų frakcijos nariais Tomas Tomilinas mano, kad protestuoti prie prokuroro namų dėl jo darbo, dėl to, ką jis atlieka ir skelbia viešai kaip prokuroras, yra konstitucijos garantuojama.
Na, vėlgi, aš pasakysiu, kad tai kiekvieno Seimo nario pozicija, tačiau man gaila, kad taip atsitiko su mūsų frakcijos narys. Gal mes nepakankamai kalbėjome apie atsakomybės svarbą, apie Seimo nario poelgius ir juo labiau įvertinimą šitos situacijos, kurioje buvo Petras Gražulis, nes protestas prie prokuroro namų, ką tai rodo, ką tai sukelia. Tai rodo, kad jeigu Seimo narys gali sau leisti viską, tai ką gali leisti kiekvienas Lietuvos pilietis, bet ką, mesgi siekiame skaidresnės visuomenės, labiau susiklausiusios visuomenės, rodant pagarbą institucijoms ir šiuo atveju teisėjams, pareigūnams, kurie nori užtikrinti sąžiningumą ir teisingumą. Tikrai sakau savo nuomonę, kad man nesuprantamas yra toks kolegų balsavimas ir tokia pozicija, nes atsakomybė, Seimo nario atsakomybė už savo darbą yra pats svarbiausias dalykas.
Drausmės trūksta frakcijai, čia man regis buvo.
Na, prievartos būti negali. Aš vėlgi sakau, kiekvienas Seimo narys turi nešti atsakomybę už savo žodžius, už savo poilgius ir šiuo atveju nėra diktato ir mūsų frakcijoje. Aišku, laikas parodys, kadencija prasidėjo, kolegos nauji kai kurie politikai, jie gal nelabai išvalgiai atkreipė dėmesį ir nebuvo pakankamai įsigilinę, vėlgi leidžiu savo taip manyti, bet rezultatą turime ir, kaip jūs paminėjote, dėl Manto Adomėno, tegul žmogus ir pats prašosi, tai yra puiku, bet Seimas turi priimti sprendimą, tokia dėja procedūra. Ir Seimas turi balsuoti, pasakydamas savo verdiktą. Šiuo atveju ir Manto Adomėno atveju.
Dėl šmeišto tenais
tai
yra kaltinamas.
Komisija dėja, kuri tyrė ir nagrinėjo, priėmė sprendimą nepritarti pozicijai. Reiškia,
nepasitikėjimas teisėsaugai iš Seimo sklinda.
Jo, ir vat komisijų sprendimas, jis yra, na, liktai turėtų suprasti, kad gerbtinas, nes komisijos turėjo daugiau laiko, daugiau galimybių išnagrinėti. Galbūt tai ir suklaidino kai kurios Seimo narius, nors komisijų sprendimai dažnai būna tai, kad skiriasi vienu balsu, kaip šiuo atveju Salamakino balsas nulėmė.
Gerai, dar pakalbėkime apie tai, kas vyksta jūsų frakcijoje. Man regis praėjusią savaitę, ar ne, buvo toksai frakcijos posėdis, kurį paskui žurnalistai aprašė, kad buvo balsavimas, kad premjeras Skvernelis piktinosi, kad frakcija nėra drausmės ir netgi buvo paskelbtas balsavimas dėl tolesnės sąjungos su socialdemokratais. Jūs buvo tame posėdėje?
Taip, aš buvau tame posėdėje.
Išties 17 mes... Seimo jūsų frakcijos narių buvo rašoma publikacijoje, balsavo, kad nebeliktų šitos koalicijos su socialdemokratais. Ar čia tiksliai buvo informacija žurnalistų?
Na, tiesiog buvo diskusija. Buvo diskusija, dėl kurios buvo diskutuojama ir dėl ko buvo diskutuojama. Kai vyko miškų reformos įstatymo pataisos, dėl urėdijų pertvarkos. Iš tikrųjų buvo keistas poelgis, kai mūsų koalicijos partneriai neleido net ministrui pateikti įstatymo projektų. Diskusijose gali vykti visaip ir nuomonių skirtumą mes vertinam kaip demokratijos apraišką. Tačiau neleisti pateikti įstatymo projekto, na, tai atrodė keistoka. Ir paprašius tvarkos teisingumo frakcijai, opoziciniai frakcijai užteko 1/5 Seimo narių, kad sustabdyti ministrą pirmininką, ministrą, ir jį tiesiog iš tribūnos vėlgi pasodinti į kėdę, kad jis lauktų vakarinio posėdžio. Na, tai sukėlė iš tikrųjų nusistebėjimą ir tai ne pirmas toks atvejas, kai kolegos socialdemokratai balsuoja kitaip, masto kitaip, galbūt daugiau reikia kalbėjimosi, demokratijos apraiškos labai svarbios, tačiau išdiskutuotos klausimas taip pat labai turi būti svarbus reikšmingas. Tai taip toks posėdis buvo, mes kalbėjomės, ką daryti toliau, nes noras dirbti, o ne kišti pagalius vieni kitojam į ratus ir trukdyti procesą. Atėjome tam, kad vyktų pokyčiai. Tiek švietimo reformos, tiek miškų pertvarkos, tiek vaikų teisių apsaugos tarnybose. Ir begalė laukia darbų. Iš tikrųjų džiaugiuosi vyriausybę ir mūsų premjeru, kuris turi be galo didelį ryštą keisti situaciją. Mes šiandien skaičiuojame grėsmes dėl emigracijos. Mes matome problemas, kurias nedelsiant turime spręsti darbo kodekso, štai pataisos. Trišalė taryba priėmė sprendimus, o tai reiškia, kad nėra kada diskutuoti. Kažkas kažkam patiko, nepatiko, dirbti reikia. Ir manau, kad koalicijos partneriai iš tikrųjų suprato mūsų susirūpinimą, kad reikia daugiau galbūt įsiaiškinti ir kalbėti, bet trukdyti veikti nevalia. Tai vat grįždama prie tos minties, kad laukia begalė darbų ir džiaugiuosi, kad jau pavyko šitos kadencijos Seimui ir dėl vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymo gerokai pasistumėti priekį. Džiaugiuosi mūsų prezidentės pateiktomis pataisomis įstatymų dėl civilinio kodekso, baudžiamo proceso kodekso ir jau priimto šitos pataisos dėl globėjų pagalbos jiems, dėl psichologų, kuriuos mes pasikviečiame į apklausas. Tai darbai tiesiog vienas kitą stumia ir stumia labai dideliu greičiu ir čia nėra kada.
Bet štai, pavyzdžiui, ta urėdijų reforma, valstybinių miškų valdymo pertvarka, ar valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija ir irgi nebus ta, kuri iš dalies stabdys premjero Skvernelio, na, tokį ryštą pertvarkyti šią užsistovėjusią nomenklatūrinę, kaip sakoma, sritį.
Taip, iš tikrųjų, dabar vyksta diskusijos po pateikimo. Pateikimas įvyko, mes atsisakėme skubos, nes buvo vyriausybė prašiusi taikyti skubą. Manome, kad skuba visada sukelia tam tikrų abejonių. Reikia diskusijų, reikia girdėti visus. Juo labiau reikia nuraminti žmonės ir panaikinti tą, na, sakyčiau, neteisingą informacijos paskleidimą, kad ne va čia bus atleista begalės tūkstančiai žmonių, kad čia bus padarytas tam tikras blogis, o iš tikrųjų tai valdymo tobulinimas ir skaidrumas yra esminė šios reformos sudėdamoji dalis ir to mes ir siekime, ir to siekia ir premjeras, ir ministras. Tai, kad atsiras įmonė viena, vienas juridinis aspektas ir valdoma įmonė valstybės miškai, Lietuvos valstybės miškai, kad prekybos mediena taisyklės bus perkeliamos į vyriausybės lygmenį. Ir iš tikrųjų dar kitas dalykas, labai svarbu, kad Lietuva tikrai būtų tikraja nare ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Tai mums suteiks visai kitas galės, o toks reikalavimas yra, tad efektyvi veikla suteiktų visai kitokias galimybės. Ir šitos pertvarkos, šito reformos buvimo reikia, bet visų pirma, reikia sakyti tiesą, taip, neliks generalinės urėdijos. Bus tam tikros pertvarkos vidinis. Bus, na, ne 42 urėdijos, bet 25 galbūt, 25 urėdijos, regioniniai,
padaliniai. Bet vienas juridinis asmuo.
Ir vienas juridinis asmuo. Daugiau, gal mažiau buhalterinių niuansų. Eiguliai, miškininkai, jie patys svarbiausi ir jie turi būti ir jų atlyginimai,
bet
ir jų
manau, darbo sąlygos. Bet manau, kad iki šiol mano, kad jie svarbiausia.
Tai vat požiūrį reikia keisti. Jie kaip organizatoriai be abejo svarbūs, bet mes turim galvoti, kad miškai ir jų tvarkytojai pagrindiniai yra tie žmonės, kurie tuos miškus prižiūri, augina ir būtent jiems turime padėti tuos klausimus spręsti.
Jūs užsiminėte, kad aukštojo mokslo reforma taip pat Skvernelio vyriausybės vienas ryštingų užmojų ir čia regis yra taip pat kalbama apie tą struktūrinius didelius pokyčius, kad liktų tik tai kelios aukštosios mokyklos Lietuvoje ir čia regis bus irgi tokia kova, natūralus pasipriešinimas visų pirma iš akademinių sluoksnių, rektorių, o kaip frakcijoje, kokios nuomonės?
Vyksta diskusijos, jo labiau, kad mes laukiame iš vyriausybės. Balandžio 28 diena yra toks terminas duotas ministerijai, kad jį pateiktų jau savo darbo grupės išvadas. Vyriausybė atitinkamai ateis su įstatymų projektais, visų paketų į Seimą ir tada žiūrėsim, kaip pavyko darbo grupiai ir ar visi buvo išgirsti. Regionuose vyksta iš tikrųjų labai nuoširdžios diskusijos, kalbant, ką daryti, kaip įspręsti, kad pasiekti pagrindinį tikslą, pagerinti studijų kokybę, kad optimizavimas duotų esminį rezultatą, kad mes turėtumėm specialistus tuos, kurių reikia Lietuvai. Ir tikslai kilnus, pačios krypties studijų buvimas, kad nedubliuotų vieni kitų. Na, atrodo, esminiai dalykai ir susitelkimas ties tuo, ko Lietuvai reikia geriausio. Iš ties turim pradėti galvoti, aš paminėjau neveltų emigraciją ir tuos demografinius procesus, kurie skaudus mūsų Lietuvai. Ir jeigu mes išsibarstysime, galvodami, kaip išlaikyti vieną ar kitą didelį universitetą, o negalvosime apie susitelkimą ir optimizavimą veiklos taip, kad turėtumėm rezultatą kokybišką ir paskatintumėm jaunų žmonės čia mokytis ir čia likti ir čia po to dirbti, tai iš tikrųjų kokybė, atitikties poreikiams buvimas, efektyvumas, potencialo sutelkimas, aš manau, darbo grupės išvadose tai atsispindės ir įstatymų projektuose, kurie atkeliaus į Lietuvos Respublikos Seimą.
Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Mes išgirdome Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės poziciją aktualiausiais politiniais klausimais. Dėkui Jums.
Ačiū Jums.